Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 28. februar, ovo su najvažnije vijesti. Primjena zakona o legalizaciji nelegalnih objekata odgođena za 5 mjeseci. Odbor Evropskog parlamenta usvojio rezolucije o Srbiji i Kosovu. Ujedinjene nacije saopštile da je 8.000 osoba pobjeglo iz zapadnog Mosula u jeku ofanzive iračke vojske. Zemljotres na sjeveroistoku Japana, nedaleko od nuklearke Fukushima. Iz sadržaja emisije saga o budvanskoj porodici Marović još traje. Miloš je postao državljanin Srbije gdje bi mogao i da služi zatvorsku kaznu na koju je osuđen u Crnoj Gori, a nagađa se da bi istim putem mogao da krene i njegov otac Svetozar. Bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome. Tako da kad se postavlja pitanje izvrgavanja i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za naš program objašnjava zbog čega Rusiji ne odgovara da Crna Gora postane članica NATO.
Crna Gora je jedna kocka, možda nije baš velika, ali dosta ozbiljna. U igri koju vodi Kreml na polju novog hladnog rata s NATO paktom, koji je počeo prije 3 godine, kad Rusija aneksirala čast Ukrajine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista treba sa opozicijom da pokrene dijalog u vezi sa pripremom vanrednih parlamentarnih izbora, rekao je poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Abazović je komentarišući jučerašnju izjavu političkog direktora DPS-a Tarzana Miloševića da je DPS spremna za razgovore sa opozicijom, rekao da dijalog treba pokrenuti u vezi sa pripremom vanrednih izbora. Na taj način bismo izbjegli sve dileme koje su bile na izborima 2016. kazao je Abazović pobjedi. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o Kosovu sa 40 glasova za, 12 protiv i 5 uzdržanih. Današnje glasanje ponovo šalje snažan signal da je budućnost nezavisnog Kosova u Evropskoj uniji. Sa samo još nekoliko koraka do liberalizacije viznog režima, izvještaj ohrabruje sve političke strane na Kosovu da nastave rad na konstruktivan način i u evropskom duhu, rekla je potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvjestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je velikom većinom izvještaj o Srbiji, kojim se Evropska unija poziva na otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom, a Beograd da se fokusira na reforme u oblasti vladavine prava i normalizaciju odnosa sa Kosovom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da sutra putuje u Moskvu gdje će imati važan sastanak, zbog čega neće biti u prilici da se sastane sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini, koja dolazi u posjet u Bosni i Hercegovini. Dodik je za radio televiziju Republike Srpske rekao da je sastanak u Moskvi dogovoren još prije mjesec i da ne može biti otkazan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije saopštile su da je 8.000 osoba pobjeglo iz zapadnog Mosula i okolnih sela od kada su iračke snage počele operaciju za oslobađanje tog dijela grada od pripadnika takozvane Islamske države. U saopštenju piše i da ima mnogo povrijeđenih i da je najmanje 75 civila dobilo ljekarsku pomoć blizu linija fronta. Irak je uz podršku međunarodne koalicije pod vođstvom SAD-a prošle sedmice počeo ofanzivu za preuzimanje kontrole nad zapadnim Mosulom. Njemačka policija pretražila je preko 20 lokacija u Berlinu povezanih sa islamističkom terorističkom organizacijom Fusile 33, u koju je ušao Tunižanin Anis Amri, koji je u napadu pred Božić u Berlinu ubio 12 osoba. U saopštenju se ističe da je ta organizacija na listi zabranjenih. Zemljotres snage 5,6 stepeni pogodio je sjeveroistok Japana, nedaleko od nuklearke Fukushima, podaci su Japanske meteorološke agencije i Američkog instituta za geofiziku. Podataka o poginulima i šteti nema, upozorenje od tsunamija nije izdato.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Za nepunih pola sata Skupština Crne Gore, kojoj prisustvuju samo poslanici vladajuće koalicije, završila je raspravu i izglasala prijedlog zakona kojim je početak procesa legalizacije nelegalno sagrađenih objekata pomjeren za kraj jula. Na samom početku sjednice poslanici vladajuće koalicije osvrnuli su se na incidente i vrijeđanja poslanika Demokratskog fronta, nakon što je Andreji Mandiću i Milanu Kneževiću skinut imunitet. Poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić saopštio je da poslanici te stranke više neće trpjeti uvrede i najavio reakciju ukoliko ponovo dođe do incidenata.
Da li ćemo mi da trpimo unižavanje ovdje koje je počelo prethodnih 3 godine i nije još završeno nego se samo pojačava? I favorizovati izjave dripačke nekih, da kažem, individua, nažalost naših kolega, nakon svega ovoga što se dešava, gdje oni obećavaju da će još više i agresivnije krenuti na pojedince iz ovoga, da kažem tako, kluba DPS-a ili ukupno koalicije koja je vršila. Ja vas pitam, koji su mehanizmi da se mi zaštitimo ovdje, da radimo svoj posao kako treba? Kako je propisano zakonom, kako je propisano poslovnikom? Ako vi to ne možete da mi objasnite, nemojte sutra javnost da se iznenadi na ružne reakcije iz ovoga kluba. Prvo od mene padan. Ja neću dozvoliti niko da mi vrijeđa, ni ličnost, niti dignitet, niti integritet, niti mene kao poslanik. Nikada više. Ovaj parlament jeste bio primjeran i u Crnoj Gori i u regionu po akademskom saobraćanju među svim kolegama i poziciji i opoziciji. Danas imamo na sceni bahatost, prljavost, prizemnost od jednog dijela naših kolega iz opozicije. Koje mi tolerišemo, preko kojega prelazimo i gdje ćutim? Zašto ćutim? I da li imamo pravo na to? Da li vi imate kao predsjednik i kolegijum uopšte da ćutite i da o tome ne zauzmete stav, šta za dalje? Pitam ja vas, da li ja treba da saginjem glavu što radim svoj posao pošteno kad ulazim na ta vrat? Ja to neću.
Čuli smo poslanika Demokratske partije socijalista Milorada Vuletića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji su sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore postigli dogovor o priznanju krivičnih djela koje je potvrdio sud, ponovo se našao u žiži crnogorskih medija nakon što je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije i pojavili se nagovještaji da bi to isto mogao da zatraži njegov otac Svetozar. Pitanje koje javnost intrigira jeste da li Marovići pokušavaju da izbjegnu izdržavanje preostale zatvorske kazne u Crnoj Gori i kakva bi bila sudbina potencijalnih novih istraga protiv njih. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Saga o najpoznatijoj budvanskoj porodici Marović i dalje puni stupce podgoričke štampe, koja spekuliše kako Marovići rasprodaju svoje preostale nepokretnosti u metropoli crnogorskog turizma. Otac i sin Svetozar i Miloš Marović već mjesecima su u Beogradu, gdje se navodno nalaze na liječenju. U međuvremenu Miloš je dobio srpsko državljanstvo, očekujući da preostalu kaznu od 11 mjeseci zatvora osluži u svojoj novoj domovini. Nagađa se kako sličan naum ima i njegov otac Svetozar, koji je bio dugogodišnji državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista, tikus predsjednika Mila Đukanovića. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici aminovao je dogovor Svetozara i Miloša Marovića sa specijalnim tužilaštvom, po kome je stari Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za više korupcionaških afera u Budvi, a kojima je budžet opštine oštećen za desetine miliona eura. Zbog toga je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora i 3. aprila mora da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru u Spužu. Mlađi Marović pak mjesecima izbjegavao da osluži preostalu zatvorsku kaznu, pravdajući se bolešću, i te razloge uvažavao je sud. No, nakon što su vještaci utvrdili kako to nije istina, Kotorski sud izdao je naredbu za raspisivanje potjernice za njim. Podsjetimo, branila Svetozara i Miloša Marovića advokat Zdravko Begović nedavno je utvrdio da njegov mlađi klijent kaznu sada može da izdržava u Srbiji, pošto je dobio njeno državljanstvo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da su ispunjeni svi uslovi za tako nešto i da će se nadležna ministarstva pravde Srbije i Crne Gore naći zajedničko rješenje, donijeti odluku da moj branik izdržava kaznu zatvora u Republici Srbiji. Krivični zakonik Srbije dozvoljava mogućnost da se kazna zatvora do godinu dana može izdržavati u takozvanom kućnom pritvoru.
Na pitanje novinara da li su njegovi štićenici zapravo manipulisali crnogorskim pravosuđem, Begović je odgovorio odrično. Tako ne misli advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović. On za Radio Slobodna Evropa ističe i kako bi odluka da Miloš Marović zatvorsku kaznu osluži u Srbiji bilo u suprotnosti sa bilateralnim ugovorom dvije države o međusobnom izručenju svojih državljana.
U tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor.
Prema riječima Radulovića, Crnogorsko ministarstvo pravde i Podgorički viši sud trebalo bi da shvate da bi omogućavanje Milošu Maroviću da izbjegne izvršavanje kazne u Crnoj Gori bilo dodatno izrugivanje crnogorskom pravnom sistemu.
I da bi predstavljalo dodatni podstrek za Miloša Marovića i za svakoga ko se nađe u situaciju kako je on bio, da vrši krivična djela kojima će sticati ogromnu imovinu bez ikakve bojazni da će zbog toga nekad morati da odgovara i da će izdržavati kaznu zatvora.
Više puta Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušao da od ministra pravde Zorana Pažina dobije izjavu tim povodom. Svoj stav ministarstvo iznijelo u saopštenju od 15. februara, precizirajući kako su osuđena lica Svetozar i Miloš Marović dužna da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori i da im dobijanje srpskog državljanstva ne može pomoći da tu obavezu izbjegnu. Kako god, za advokata nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, konačna odluka o tome gdje će Marović odslužiti kaznu bit će politička.
Srbija ima mogućnost ili da ga izruči Crnoj Gori ili da zatraži da se putem međunarodne pravne pomoći Crna Gora obrati sa zahtjevom da on odsluži kaznu tamo. Šta će biti izbor, to ja ne znam u ovom momentu, ali svakako će biti politička odluka jednih i druge države, a i prosto ne mogu da vjerujem da će se sada odnosi dvije države lomiti oko toga da li će Miloš Marović odslužiti ili neće kaznu.
To nije jedina dilema kada je riječ o slučaju porodice Marović, proti koje je nevladina organizacija MANS podnijela više krivičnih prijava za učešće u brojnim koruptivnim djelima, među kojima je i ona o slučaju navodnog tajnog švajcarskog bankovnog računa na ime supruge Svetozara Marovića, Đorđine. Prema saznanjima Međunarodne istraživačke grupe novinara sa sjedištem u Sarajevu, na tom računu se 2006. i 2007. navodno nalazilo 3 miliona i 800.000 dolara, koje su potom volšebno isparile. Stoga se postavlja pitanje kako bi na eventualno nove istrage protiv Marovića u Crnoj Gori moglo da utiče to ako svi oni crnogorski pasoš zamijene srpskim. Advokat Dragan Šoć.
Nema to nikakve veze pravno posmatrano sa tom činjenicom. Samo bi ja postavio ovdje pitanja zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju. To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome. Tako da kad se postavlja pitanje izvrgavanje i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije govorimo o NATO integracijama Crne Gore. Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za našu internet platformu Zašto objašnjava zbog čega Rusiji ne odgovara da Crna Gora postane članica alijanse.
Ja osobno mislim da sama po sebi Crna Gora nije baš toliko bitna da Rusija bi izgubila glavu na ovom bojištu. Crna Gora je jedna kocka, možda nije baš velika, ali dosta ozbiljna u igri koju vodi Kremlj na polju novog hladnog rata s NATO paktom koji je počeo prije 3 godine kad Rusija aneksirala čast Ukrajine. Svaki korak NATO koje bilo kako može teoretski ili još nekako dovesti do proširavanje utjecaja NATO pakta u Europi, u Moskvi sad se prima vrlo bolesno, kao jedan agresivan potez. Zna se da u Nišu postoji jedan veliki ruski centar za kulturu i izvanredne situacije, ali šuška se, mislim da to je osnovana sumnja, da ima tam i ljudi koji radi kao bezbednostna služba. I jasno da ovo balkansko područje je zanimljivo i važno, bitno za Rusiju u sklopu čitvoj toj situacije koja sad se kreira u Europi, kad dolaze nešto natovskih vojnika u Rumunjsku, kad dolaze nešto u strane Baltije. Druga stvar da izgleda da Rusija sad politički pokušava da bilo gdje u Europi interferira u političke procese. Зна слово шушкання, де русські хакери були нікако інструменталізовані у виборчій кампанії в Америці. Сад говорить отворено, до імою свій інтерес Кремлін і у виборах у французькій. Сад іма некі гласило, да і у Британії не баш то було все чисто з референдумом. І також ту і в овій притчі Цирнагора мала, але бітна коцкеця на овій своїй карті, да також, да ли то є сам Путін нареду, ілі там су нетко раді у Міністерству отбрани, ілі там нікакві те кібернецька армія, кое се кріра сад в Русскому Міністерству отбрани, то не є бітно. Ясно, да Путін розраджує саму стратегію негови, а некі люди то там ради сваки свой посол, і з єдної сторони постоє чисто войнички, чисто технічки розлогзі, з бокоях Русія хотіла би да задержати Черногору, а з другої сторони постоє і політична сліка європейська. В овій сліці сад Русія є бітно заінтересована да промені ту політичку сліку Європі, і свака держава ілі державіця ту і маут інтереса. І Черногора є в овій ігрі також рибітно.
Зашто?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će od Kongresa tražiti, kako je naveo, istorijsko povećanje budžeta za vojsku 9% ili još 54 milijarde dolara za 2018. Istovremeno najavljuje rezove, prije svega za finansiranje zaštite životne sredine i američku pomoć za inostranstvo, koja im je širom svijeta obezbjeđivala takozvanu soft power, odnosno meku moć. Priredila Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Donald Trump je svoj prvi budžetski prijedlog koji podrazumijeva povećanje troškova za odbranu na 603 milijarde dolara, a smanjenje u svim drugim oblastima obrazložio kao, citat, odlučujući događaj i poruku svijetu ovim opasnim vremenima o američkoj snazi, sigurnosti i riješenosti. Završen citat.
Moj budžet povećava potrošnju. Povećava potrošnju svuda, za federalne agencije, za provođenje zakona. Sve aktivnosti koje su povezane sa provođenjem zakona dobit će značajno povećanje. Borit ćemo se protiv nasilnog kriminala. Pogledajte šta se dešava u našim gradovima.
Potom je pojasnio svojom poznatom rečenicom.
Moj budžet stavlja Ameriku na prvo mjesto, tako što zadržavamo novac od poreza u Americi i pomažemo veteranima i onima koji prvi odgovaraju na krize. To je tako važno. Ovaj budžet slijedi moje obećanje da držim Amerikance bezbjednim, da teroristima ne dozvoljavam da uđu, kao ni kriminalcima, i da nasilne prekršioce zakona držim iza rešetaka ili ih sve zajedno izbacim iz zemlje.
Precizirao je Trump. Iako se ovo povećanje budžeta za vojsku naziva istorijskim, u prvim reakcijama ima republikanaca koji smatraju da nije dovoljno. Predsjednik Komiteta za oružane snage predstavničkog doma, republikanac Mark Thornberry, smatra da je Trumpov prijedlog za povećanje vojnog budžeta od 9% nizak. On obrazlaže da je tokom administracije predsjednika Baracka Obame finansiranje američke vojske smanjeno za 20%. Jedan zvaničnik State Departmenta upoznat sa Trumpovim planom rekao je da će povećanje budžeta za vojsku značiti smanjenje u oblastima koje se ne tiču odbrane, poput Agencije za zaštitu životne sredine. Američki predsjednik je u više navrata ponavljao da ne vjeruje u klimatske promjene. Reuters je citirao jednog zvaničnika koji je rekao da će povećanje budžeta za vojsku značiti i povećano finansiranje za ratne brodove i avione, kao i za uspostavljanje većeg borbenog prisustva u ključnim međunarodnim vodama i na kontrolnim punktovima. Zvaničnik State Departmenta je rekao da će snaženje vojske podrazumijevati eliminaciju više drugih programa. Strana pomoć Sjedinjenih Država bit će najveća žrtva Trumpovog budžeta, izvijestio je britanski Guardian. Sjedinjene Države su do sada bile zemlja sa najvećim i najskupljim programom strane pomoći na svijetu. U 2017. predložena federalna potrošnja za stranu pomoć iznosila je 50,1 milijardu dolara. Više od 18 milijardi te pomoći usmjereno je za ekonomsku podršku i podršku razvojnim programima, za borbu protiv zaraznih bolesti i slično, sve poznato pod imenom humanitarna pomoć. Sjedinjene Američke Države izdvajaju 50,1 milijon dolara pomoći za bezbjednost i sve ove vrste pomoći su od neprocjenjivog značaja, posebno u državama kao što je Afganistan ili afričke zemlje, naročito one subsaharske Afrike. Humanitarne organizacije su se još od Trumpovog izbora pripremale na moguće rezove, jer je indikacija koja je u ponedjeljak stigla iz Bijele kuće bila zapravo samo praktična najava sprovođenja onoga što je Trump govorio u kampanji, a to je, citat, blokiranje slanja strane pomoći državama koje nas mrze, završen citat. Ogromna međunarodna pomoć Sjedinjenih Država širom svijeta u politici se uglavnom referisala kao soft power ili meka moć Amerike. Zvono za alarm zazvonilo je još ranije i u Ujedinjenim nacijama zbog izvještaja da se priprema draft izvršne uredbe koja predviđa skraćenje od 40% dobrovoljne podrške u razna tijela ove međunarodne organizacije. Istini za volju, mnogi članovi Kongresa su se već duže žalili da je doprinos Sjedinjenih Država od 22% za glavni budžet UN-a i skoro 29% za mirovne operacije disproporcionalan u odnosu na druge članice svjetske organizacije.
Krajem 2015. godine
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme, specijalno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu nevladine organizacije MANS zbog više milijonskih kredita koje Eurofond Veselina Barovića uzima stavljajući hipoteku na zemljište Ulcinske solane, koje je to ulcinsko preduzeće samo dobilo na korišćenje od države koja je pravi vlasnik. Iako ukupan iznos kredita prevazilazi 5 miliona eura, u obrazloženju specijalnog tužilaštva između ostalog stoji da od toga niko nije imao koristi. Slušamo je sada Krcića.
Krajem 2015. godine nevladina organizacija MANS je objavila nalaz istraživanja u kom se navodi da je Ulcinska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države i komercijalnih banaka, odnosno da se imovina solane koristila kao pokriće za kredite koje je Eurofond Veselina Barovića, kao većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća, uzimao kod Prve i Crnogorske komercijalne banke. Slučaj se problematizovao jer je hipoteka stavljena na zemljište oko fabrike soli koje je u vlasništvu države, a koje je solani samo dato na korišćenje. MANS je aprila prošle godine podnio krivične prijeve protiv tadašnjeg direktora Uprave za nekretnine Mića Orlandića i načelnika Ulcinske uprave za nekretnine Dževdeta Čaprićija, kao i više lice iz Prve i Crnogorske komercijalne banke koji su, kako u MANS-u kažu, omogućili da se to zemljište nezakonito stavi pod hipoteku. Prije nekoliko dana smo od specijalnog tužilaštva dobili informaciju da se krivična prijava odbacuje, ali ne zbog nepostojanja krivičnog djela, već zbog njegove zastarjelosti, rekao je zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac, dodajući da se u obrazloženju specijalnog tužilaštva nalazi konstatacija da zbog ovog slučaja nije nastala nikakva šteta, kao i da niko od toga nije stekao korist.
5,2 miliona kredita koje su uzeta na osnovu zemljišta nad kojim je solana imala samo korištenje nisu uzeti za revitalizaciju solane, već su uzeti za treće povezane firme Veselina Barovića i nemamo informaciju kako su potrošene.
Podsjetimo, Eurofond biznismena Veselina Barovića preuzeo solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počelo propadanje ove firme koje je u međuvremenu izgubilo čak i koncesiju za korištenje morske vode. Potom odlazi u stečaj, a nakon toga upravljanje firmom privremeno preuzima javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore. U međuvremenu u vezi sa solanom se pojavilo više problematičnih aspekata, a jedan od njih se odnosi na kredite koji su podizani na osnovu zaloge državnog zemljišta, zbog čega je MANS podnio krivičnu prijavu koju je specijalni tužilac Saša Čađinović odbacio. MANS je već podnio pritužbu na postupanje specijalnog tužioca Saše Čađinovića i očekujemo da će on biti sankcionisan, kaže Dejan Milovac.
Sjetit ćete se da je jedna od prvih stvari koje je tužilaštvo obećalo nakon što su ustoličeni gospodin Katnić i gospodin Ivica Stanković jeste da će se obračunati sa svim onim tužiocima u okviru svojih redova koji ne rade svoj posao kako treba, sa korumpiranima, sa ljudima koji krše zakon i zbog kojih imamo situaciju da se ogromna šteta po javni interes i dalje dešava i da ljudi koji bi trebali da su u zatvoru su i dalje na slobodi ili još gore su i dalje na javnim funkcijama. Mi do sada nismo vidjeli, osim promovisanja takvih tužioca, neki konkretni pomak kada je u pitanju rada tužilaštva. Naročito smo upozoravali na činjenicu da ovakav način rada tužilaštva, odnosno ovakva dinamika procesiranja najtežih krivičnih djela doprinosi tome da mnogo od krivičnih djela protiv javnog interesa koji uključuju više milijonske štete ili više milijonske koristi za lica koja su se tako koristila će doći u određenu fazu zastare, što se desilo konkretno sa Solanom.
Kada žele da odbace krivičnu prijavu, tužioci prvo paušalno konstatuju da niko nije ostvario imovinsku korist, ishodno tome prijavljenom stave lakše krivično djelo, što utiče da rok za zastarijevanje slučaja bude znatno kraći. Na kraju im samo preostaje da konstatuju da je djelo zastarjelo, kaže pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović.
Vrhovno državno tužilaštvo ima zakonsku mogućnost ako usvoji pritužbu koja ocjeni osnovanom da vrati predmet i da na ponovno postupanje, odnosno tužiocu da daje i obavezne instrukcije po kojima bi on morao postupiti. Mi se nadamo da će to tako biti i smatramo da bi po zakonu to trebalo tako da se uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. 13:55, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku aktualnosti iz Podgorice. Stjepan Mesić ostaje počasni građanin glavnog grada jer o inicijativi Demokratskog fronta da mu se ta titula ukine zbog izjave o Jasenovcu koja je nedavno dospjela u javnost, vladajuća većina u Podgoričkoj skupštini nije željela da raspravlja. Tako inicijativa Demokratskog fronta odlukom odbornika Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata skinuta sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine opštine Podgorica. O tome više u priči Lele Šćepanović.
Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović je tražio da odbornici u Skupštini glavnog grada ne raspravljaju o inicijativi opozicionog Demokratskog fronta da se bivšem poslanjem predsjedniku SFRJ Stjepanu Mesiću ukine titula počasnog građanina Podgorice, a odbor za imenovanja Podgorice uputio je prijedlog da se ta tačka skine sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine. Demokratski front je inače inicijativom tražio da se bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću oduzme titula počasnog građanina Podgorice zbog njegove izjave iz 92. godine prošlog vijeka, koja je u javnost dospjela krajem januara ove godine. Snimak na kome Mesić kaže da je Jasenovac bio radni logor i dodaje, citiram, kad bi došao u Jasenovac zatočenik je praktično bio spašen jer je bio potreban kao radnik, kraj citata objavljen je na YouTube-u. Nakon što je snimak dospio u javnost, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić se izvinio zbog, kako je rekao, nesmotrene izjave o relativizaciji zločina u Jasenovcu nastale 92. godine. Glasanju u Podgoričkoj skupštini da se tačka skine sa dnevnog reda današnje sjednice je prethodila proceduralna rasprava u kojoj su se odbornici opozicije oštro protivili naumu vladajuće većine u Podgoričkoj skupštini, a poslanik DF-a je kazao.
Sekulić, izvolite.
Mi ovo nismo zatražili tako iz čista mira se nama u 2017. Došlo do ideje da mi to predložimo za dnevni red, već smo izazvani činjenicom da je u javnost izašao video snimak, znači nije prepričavanje, nije bilo kakav nematerijalni dokaz, nego čisti video snimak gdje čovjek, gospodin Mesić, se ophodi na nedostojanstven način prema svim tim žrtvama u Jasenovcu i šire.
Ispred odbornika vladajuće većine, predsjednik Skupštine Podgorice Đorđe Suhih je kazao zašto je on saglasan da se o toj inicijativi Demokratskog fronta ne raspravlja.
Ne znam koliko je naše pravo da mi poništavamo odluku Skupštine prije tri saziva. Jer bi se ne mogli i neke druge odluke Skupštine sad prozivati i pričati da li bi trebalo poništiti neke druge skupštinske odluke. I ako krenemo tako, onda se stvara ono što su i kažu pravna nesigurnost i kad nemamo mi to pravo.
Odlukom većine odbornika vladajuće koalicije DPS, socijaldemokrate, inicijativa Demokratskog fronta je skinuta sa dnevnog reda. Podsjetimo, Stjepan Mesić je za sada prvi i jedini počasni građanin Podgorice, a titulu je dobio 1. marta 2007. godine uz protivljenje tadašnje opozicije. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Skupština Crne Gore odlučila da primjenu zakona o legalizaciji nelegalnih objekata odgodi za 5 mjeseci. Odbor Evropskog parlamenta usvojio rezolucije o Srbiji i Kosovu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da sutra putuje u Moskvu, zbog čega neće biti u prilici da se sastane sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini, koja dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Ujedinjene nacije saopštile da je 8.000 civila pobjeglo iz zapadnog Mosula u jeku ofanzive iračke vojske. Zemljotres na sjeveroistoku Japana, nedaleko od nuklearke Fukushima. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 28. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.